Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd taler jeg i dag med Frode Bøje Andersen om, hvordan man kan få noget til at ske gennem og sammen med andre mennesker i den lærende organisation med særligt fokus på konteksten. Frode er Ph.D., cand. pæd. Og lektor på VIA University College og forskningsleder i CLOW, Centerprogram for Ledelse og Organisationsudvikling. Frode har gennem mange år undervist på diplomuddannelsen i ledelse og indgået i forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på ledelse og organisatoriske processer. Tak fordi jeg måtte komme i dag her og besøge dig, Frode. Du er jo refleksiv fra første linje i din svarmail til mig i forhold til at spørge dig, om du har lyst til at være med i et podcast med navnet Få det til at ske med Frode Bøje Andersen. Der skriver du, og nu citerer jeg direkte fra mailen her. Jeg er med på din idé, men jeg synes dog, at din serieoverskrift lover mere, end man kan holde fra et afsæt, altså dit, der ikke tror på gennemgribskausalitet. Hvad der ligger i det her smukke, lange, lidt konstruerede ord, gennemgribskausalitet, det er helt sikkert, vi vender tilbage til, hvad det konkret kan betyde i en skolepraksis, når man snakker forandringer, adfærd og organisationer. Det glæder jeg mig i hvert fald til at høre mere om. Så dejligt, du vil være med. Kan du ikke prøve at introducere lytteren til, hvor det er, vi befinder os lige nu, så der er en konkret kontekst for lytteren også?
Jo, det kan jeg bestemt. Altså lige nu så sidder vi på et campus i den uddannelses- og forskningsinstitution, der hedder VIA, University College, og som holder til i Region Midt. Og der sidder jeg, som er en, der laver diplomuddannelse i ledelse, og som er forskningsleder i et program for ledelse og organisationsudvikling i et center, der hedder Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund.
Yes. Og hvad så? Hvad laver du egentlig sådan mere konkret, når du ikke sidder her og laver podcast med mig nu? Altså, du arbejder både med efter- og videreuddannelse, og så også undervisning af elever her på skolen.
Jamen, det her sted, det gør. Altså, sådan University College laver både grunduddannelse for alle de mellemlange videregående uddannelser i alle mulige fagprofessioner, og så laver de efter- og videreuddannelse tilsvarende for de samme professioner. Og der sidder jeg så. Ikke inde i et fagprofessionsområde, men inde i den del af efter- og videreuddannelsesområdet, som handler om ledelse. Og der laver man blandt andet diplomuddannelser i ledelse eller andre slags lederuddannelser på det niveau.
Spændende. Nu har vi jo allerede lagt for med et hårdt ord gennemgribskausalitet, og for at det ikke ligesom skal få folk til at løbe skrigende bort og sige, hov, det er i hvert fald ikke for mig det her, så tænker jeg på, om du har en fortælling eller et billede eller et eksempel på, som lytteren kan have med sig ned igennem vores samtale, som ligesom kan sige, det kan vi bruge som krog til at forstå, hvad det er, vi to egentlig skal tale om.
Ja, nu var det jo et ord, jeg skrev til dig, og jeg ved ikke om der er nogen ude i tilhørsgaren, som sidder og mangler det ord, og gennemgribskausalitet er heller ikke mit. Men man kunne sige, at det er meget godt for dagens program, tænker jeg, fordi at, hvis vi siger, at det langt hen ad vejen er dybt rodfæstet i ledelses-DNA, i hvert fald i ledelsesteoriers forestilling om, hvad ledelse kan og skal, så er det jo at blive årsag til en virkning. Og man kunne sige, at det bliver årsag til en virkning. Det har jo sådan en meget optimistisk forståelse kausalt, at man ligesom gennemgribende kunne få sin handling A til at udløse måske endda en bestemt handling B i organisationen eller blandt medarbejderne. Og det er jo så, man kan sige, det at have den automatikforståelse er jo, kan man sige, i en moderne, kompleks organisationssammenhæng ikke fyldestgørende, og derfor vil jeg jo hellere snakke om, at man kunne have i samme boldgade, hvis vi skal blive i det der kausalitetsbegreb, sådan en udløserkausalitet, eller forestilling om en udløserkausalitet. Man kan gøre noget med henblik på at få noget til at ske, men man kan simpelthen ikke vide, om det også sker, og de fleste gange, så sker der måske lidt af det, og så sker der alt muligt andet. Og det tænker jeg, det kunne være den slags ramme, man kan tænke ind i. Hvad kunne jeg snakke ind i? Altså, hvordan kan man forstå, at trods den sidste gode ledelsesbeslutning om det relevante tiltag eller den relevante satsning, så er det ligesom, at organisationen bare ryster lidt på pelsen, og på en eller anden fasong ruller jeg videre, som om ingenting var hent. Ja. Det synes jeg er et interessant spørgsmål, og jeg synes, det er et meget praktisk spørgsmål. Ikke et spor teoretisk spørgsmål, men meget praktisk spørgsmål, som jeg tit møder hos de ledere, jeg har med at gøre.
Ja, og det er i hvert fald også noget af det, jeg hæfter mig ved i det foredrag, jeg har hørt af dine tekster. Det der med at få stillet lidt ved finindstillet de der standardindstillinger, man nogle gange møder praksis med, som nogle gange kan være befordrende, men nogle gange kan de også være problematiske. Altså det her med, at man forestiller sig, at man kan få noget til at ske, sådan helt kausalt, mekanisk årsag i virkning. Men det er lige at få justeret sit filter, få kigget på, at måske skulle vi have en anden måde at se det på, kan være frugtbart ind i en det vi jo skal fokusere her på, implementering af forandringer ind i den verden, og at der altid vil være et element af uafgørlighed i dine interventioner i et praksisfelt. Velkommen til Rum 1, Frode.
Tak skal du have.
Her skal vi jo se lidt mere på det her, hvad forandring er, og hvad det kan betyde i lærende organisationer, altså organisationer, der har et eller andet forhold til produktion af viden, indsigt og læring mellem mennesker. Vi to mødte hinanden første gang til et foredrag. Først lyttede du til mig, uden at jeg vidste, at du faktisk deltog i det foredrag. Og siden fik jeg så glæden af at lytte til dig. Og her sagde du, og det understregede du sådan bevidst, at det var slagordsagtigt, og nu citerer jeg, hvor der handles, der ledes. Og jeg synes, at det var sådan et godt bon mot og også sådan en god driver, og der tænker, der ligger rigtig meget indsigt i den overskrift. Så jeg tænker, Frode, at vi kan bruge det her som vindue til at introducere lytteren til, hvad forandring er, hvordan det kan tænkes ind i forhold til implementering i lærende organisationer, når man vil have noget til at ske med nogen. Så kan du ikke prøve at folde det ud, det her, hvor der handles, der ledes?
Jo, det kan jeg godt. Jeg skal måske vende tilbage til, at jeg er jo ikke i ledelse. Jeg er jo netop sådan en, der færdes i forsknings- og uddannelsesverdenen, hvor man kan sige, at jeg lever jo af at tilbyde begreber, med hvilke ledelse kan måske berige sig selv. De kan være frugtbare for ledelse i nogle sammenhæng i praksis. Det er det skal måles på. Og derfor vil jeg også sige, at der er rigtig meget, tror jeg, at det, som vi to kommer til at snakke om nu her, som de fleste ledere er i praksis, det vil jeg egentlig håbe på, siger, ja, det vidste vi jo sådan set godt, det kender vi jo godt, det kan vi se her. Og det synes jeg er en kæmpe fordel. Noget af det, som jeg synes kan være gevinsten, det er, at det jo på nogen måde også udfordrer måske nogle af de mest traditionelle og gængse teoretiske tilgange, der er i det.
Hvis vi skal, altså det udfordrer det gængse teoretiske tilgang, at ledere, der faktisk i praksis kan genkende det, ser du som en fordel, men det udfordrer klassiske teorier, de vil helst ikke have, man kan genkende det, eller hvad er det?
Nej. Jeg tænker bare, at der er mange klassiske ledelsesteorier, der lover mere, end de kan holde.
Yes.
Og her der, er vi i en sammenhæng, hvor vi er fuldstændig nøgterne med, at der er rigtig meget ledelse, der kan have svært ved at række derud, hvor ledelse gerne vil række ud.
Yes.
Og det er et ledelsesvilkår, tror jeg, mange kan genkende i praksis. Og det tror jeg, vi hjælper hinanden med at slå fast, at det må vi have begreber for. Hvordan kan man forstå de situationer, og hvordan kan man med den forståelse så også handle på det?
Yes.
Ja, og der kunne man... Altså, jeg tænker det egentlig, at hvis vi nu går lige to skridt tilbage fra, hvor der handles, der ledes, så kan man sige, der er jo nogle mellemregninger eller nogle trædesten, før man kommer til at slynge sådan et slogan ud. Og det er... Man kunne måske tage fat i, hvad er det egentlig, der har for mig har været drivkraft i mig, det jeg har lavet, både uddannelsesmæssigt og forskningsmæssigt. Det er i virkeligheden spørgsmålet om, hvordan er det egentlig, ledelse fungerer? Altså, man kan også sige, hvad er ledelses funktionsmåde? Og det er jo den kringlede måde måske at sige på, hvad er der for en forbindelse mellem det, som ledelse gør, og det, som en organisation eller medarbejderne gør? Den der funktionsmåde, de billeder, vi kan have af det, de forestillinger, vi kan have om det, og den praksis, der faktisk er i det felt, er jo for mig at se interessant, hvis man har noget som helst til at ske, når man som ledelse har noget for med nogen, enten det er forandring eller drift. Så det fører mig så over til man kunne sige, optagetheden af, hvad er det, når man nu kan se, som også bliver en pointe om lidt, altså at der er meget andet, der leder end ledere i sådan en organisatorisk opgaveløsning, næsten uanset hvad for en organisation man snakker om, så kan man spørge, hvad er det egentlig reelt, der leder? Hvad leder i din organisation i forhold til nogle bestemte opgaver. Så hvis du kigger på opgaver, der bliver løst på en mere eller mindre hensigtsmæssig måde, og i hvert fald ikke lige præcis den måde, som du havde tænkt, hvad er det så, hvis vi kigger nærmere efter, der faktisk leder den måde, opgaveløsningen bliver ledt på af medarbejderne, for eksempel. Og så bliver det på den måde et spørgsmål om, altså, hvordan kan man lede ind i det der felt, det der lidt mudrede felt, hvor noget leder allerede. Hvordan kan man for eksempel lede gennem de organisatoriske ressourcepersoner, som færdes i det der opgaveløsningsfelt på organisationsvejen?
Ja, det her med ressourcepositioner, hvis man nu sidder for eksempel i en privat organisation, så vil det jo være mellemledere, eller...
Nej, det vil det faktisk ikke. Fordi det her, det er meget... altså, hvis nu var eksemplet de organisatoriske ressourcepersoner, det er ikke afgørende for det, vi snakker om, men de er et godt eksempel på netop nogen, som ikke har personalledelsesbeføjelser. Og derfor er det lige præcis ikke muligt at lede på sådan en klassisk... nu delegerer vi ud til mellemlederen, som så kan gå med opgaven og... dytte nogle andre til at gøre noget bestemt. Men de er et rigtig godt eksempel på, hvordan ledelse for at realisere sig, må tage nogle andre betragtninger i brug, nogle andre jagttagelser af, hvad det er for et ledelsesrum, man træder ind i, som for eksempel ressourceperson i sådan en organisation. De findes i alle organisationer som koordinatorer, som vejledere, som projektledere, som på forskellige faconer folk, der skal noget med det kollegiale, men på organisationens vegne.
Ja, og som ikke har formel ledelsesstatus. Ja. Og den helt ekstreme variant af det er vel ildslag, altså ildsjælen, ikke?
Det kunne det være, men du har selvfølgelig ret i, at de ressourcepersoner, de er jo i den forstand... Dem jeg snakker om, er i hvert fald formelt udnævnt. Men det er jo ikke det samme som, at de faktisk har de beføjelser, der skal til for at løse deres ressourcepersons opgave i relation til de kolleger, som de har behov for, skal lede med på den opgaveløsning.
Nej, og der kan man jo sige, altså både de formelle og de uformelle, de er jo sådan i mellemrum eller mellem noget formelt og noget uformelt, og det tænker man jo også, når man kigger i forskning i implementering og det at få noget til at ske sådan helt praktisk, så er det jo også et lag, som man godt ved er virksomt, og som man mere møder, hvis man ikke får dem med sig, kan man sige, men som på den måde har en effekt af bagvejen, men som man heller ikke kan lede efter som leder, altså i betydning, du kan ikke sætte noget op, fordi hvor du ligesom kan styre dem med noget, incitamenter eller belønninger nødvendigvis, fordi de har ikke det formelle ledelsesrum, eller formelle ledelsestitel. Så det er en organisatorisk ressourceperson. Yes, modtaget. Så det at lede igennem dem, når de allerede altid leder, det er det, der er udfordringen som ledelsesspørgsmål. Kunne det være?
Ja, altså man kan sige, det bliver jo at skyde et led ind. Der er rigtig meget moderne ledelse, som skal realiseres på den måde, og det bliver jo en fordobling af den kompleksitet, der er. Fordi hvis man kunne forestille sig, at man i sådan en gang på gammeldags façon kunne med almindelig hierarkisk tryk gennem en mellemleder, eller med en forudbestemmelse af, hvad den reelle opgaveløsning skulle være, måske næsten i detaljgraden, hvis man kunne i en moderne organisation gøre det, så vil ledelse jo se nemt ud, men fakta er jo det omvendte, at der er rigtig mange af de opgaveløsninger, som simpelthen i en moderne organisation er nødt til at foregå situeret. Man kan ikke fra centralt hold vide, hvad der er det gode at gøre på det decentrale niveau, derfor er man som moderne organisation dybt afhængig af, at der er nogen på et opgaveløsningsniveau. Det kan være medarbejderne, som kan gå dygtigt med opgaveløsningen på organisationens vegne, og situativt er i stand til at afgøre, hvad der er det gode at gøre i den situation. Så det er ikke, man kan sige, i den forstand er denne løsagtighed eller løskoblethed, det er ikke nogen fejl. Det er tværtimod en forudsætning for at kunne fungere som moderne organisation. Og når man så ydermere for at kunne håndtere den kompleksitet eller være differentieret nok, sætter disse faglige organisatoriske ressourcepersoner ind som sådan nogle netop ressourcer, organisatoriske ressourcer i den opgaveløsningsproces, så kan man sige, det er måske på overfladen en afløsning af en formel ledelse, men det viser sig faktisk, at det kræver ikke mindre ledelse, måske endda mere, men en anden slags.
Så det vil sige, nu har vi altså fået tegnet et rum op omkring det, at få noget til at ske igennem en anden, altså, som ikke nødvendigvis har formel ledelse, som når man står over et forandringsprojekt, så ledes det allerede i det rum, og det at komme ind i det rum er et centralt sted at snakke om, når man skal snakke om, hvordan man kan lede forandringer ind i det rum. Og der er der i hvert fald flere begreber, der gør sig gældende, som jeg synes er interessant. Og nu siger du, at du lever af at tilbyde begreber og lever for det også. Og der tænker jeg, at det kunne være interessant at prøve at snakke om det her med, du har nævnt noget omkring den her professionelle dømmekraft. Du har nævnt noget omkring kontekstens betydning, altså for at kunne lede ind i det her rum. Og så har du nævnt det her med, at konkrete handlinger som vindue, ind til at kunne forstå, den der praksis kunne være en vej ind. Og der siger du i forbindelse med, at vi forbereder os ind til det her, til vores samtale i dag, og det synes jeg egentlig var en god træfning her, i hvert fald hvordan jeg oplevede det nogle gange, fordi når man nu starter ud med, at du siger, at ledelse er en praksis, og det vi kan jagte til, at man kan også se, at det er det, der sker, at der foregår, at der er nogle uformelle personer, og så lige så snart vi går i gang med at snakke om ledelse, så går vi jo op af abstraktionsstigen, kan man sige, fordi så begynder man jo at reflektere det udefra, at man har forskellige metaforer for, at vi zoomer ud og så videre. Men der sagde du nu i vores samtale, der sagde du, at abstraktion er jo nogle gange den nødvendige omvej til at komme til det konkrete. Så skal vi ikke prøve at forfølge den der abstraktion lidt længere og se, hvad den så kan give os, og så skal vi nok komme frem til det konkrete nede i det her ledelsesrum. Hvis du skulle sige, hvor vi så er, vi skulle starte, når vi nu har konstateret, at der er de her, uformelle organisationsressourcepersoner. Hvad er det næste, vi så kan konstatere, når vi gerne vil arbejde med ledelse ind i sådan en implementeringskontekst her?
Men det er rigtigt. Jeg har et særligt fokus på de organisatoriske ressourcepersoner. Men meget af det, vi ellers kunne snakke om her, vil jo gøre sig gældende, uanset om de var en del af ledelsesligningen eller ej. Og derfor så tænker jeg, at vi skal lidt tilbage igen for mig at se til spørgsmålet om sloganet om, hvor der handles til ledes. Fordi jeg tænker, at det handler for mig meget om, at man som leder får gjort sig, og det kan jo i første omgang være abstrakt, fordi det er noget, man måske får mulighed for at spejle gennem begreber, men får gjort sig forskning om, hvad er det egentlig for nogle organisatoriske processer, der leder her hos mig? Altså, hvad er det, der leder? Fordi der altid allerede er noget, der leder i enhver organisation, uanset hvad lederen gør. På den måde kan man også sige, hvis jeg skal lave billedet på det, selvom jeg nu har inviteret ledere i praksis til at lave det selv, så siger det meget mere ledelse, end vi kan adressere til ledere, altså til formelle ledere. Det vil sige, at når montøren står og er på job, når teamet udøver deres kollegiale forståelse med krav eller ikke krav til hinanden, eller når pædagogen står på forældremødet, så er disse mennesker nogen, der er ledelse på organisationens vegne. De tegner butikken, og de er dem, der står på mål for kvaliteten i den opgaveløsning, og dermed bliver de også ledende for det, som organisationen leverer, hvis man kan snakke det sprog. Og det er på den baggrund, at sloganet, hvor der handles, der ledes, det skal ses som mere end bare et slogan.
Ja, og der sagde du, det synes jeg var, og nu er vi jo i gang med abstraktioner på vej til at flyve ind mod de konkrete aspekter af ledelse også. Der sagde du på et tidspunkt, at det kernespørgsmål, som du kan se, en leder må stille sig selv, det er det her find et fænomen og spørg, hvad leder det? Kan du ikke prøve at folde den iagttagelse ud? Hvad betyder det i sådan en ledelsespraksis i forhold til forandringer og stille det spørgsmål, altså at finde et fænomen og spørg, hvad leder det?
Jo, jeg tænker det, hvis man går i det spor, vi har her, så vil man jo kunne tænke, at den formelle ledelse, ikke, foregår altid i sådan et mudret konkurrenceforhold med netop det der leder allerede. Og det der leder allerede, er jo erfaringer, relationer, vaner, strukturer, personlige præferencer, fagprofessionelle forståelser, handlingsteorier, kultur. Altså kulturelle forhold. Kultur er helt vildt ledende. Noget af det mest ledende, vi overhovedet har, det er jo heller ikke kan man sige, nyhed. Men det betyder jo, at det er jo der, man måske skal starte med at fæste sit blik, når man nu kigger på for eksempel en samarbejdsorganisering. Det kunne være et team, som man tænker, nu har vi den her samarbejdsorganisering. Vi har lavet en teamstruktur. af en eller anden grund, så ser det ud som om, at den teamstruktur, den ikke nødvendigvis forløber med samme hensigtsmæssighed, som vi havde tænkt den. Det kan være, at vi trods den teamstruktur alligevel får suboptimeringer i hjørnerne. Det kan være, at vi får relativt privatiserede løsninger, hvor nogle medarbejdere diffunderer ud og sørger for at deres del af kabalen går op. Så man kan sige, det er jo ikke det samme som, at der ikke er noget, der leder. Det er bare ikke nødvendigvis det projekt, vi havde organisatorisk, der leder. Men der er alt muligt andet, der leder. Netop. Og det er for mig at se, det interessante at lave den undersøgelse som ledelse. Hvad er det egentlig, den opgaveløsning, den måde at lede opgaveløsningen på, som foregår på medarbejderniveau? Hvad ledes den af? Mm-hmm.
Og hvad kunne det være for et eksempel, altså hvad den ledes af? Fordi er det et mellemværende, altså nu nævnte du erfaring og viden, eller, men kan det også være skyggeagenda? Altså nogen kan jo godt sidde i en kontekst med en anden agenda, end den, der er den oplagt? Eller?
Men det er klart, vi kan godt lede efter noget, der er på forskellige faconer, hvad skal man sige, også har uhensigtsmæssigt, strategisk set uhensigtsmæssige dagsordner, men i langt de fleste tilfælde, og det er jo et trospørgsmål det her, fordi det er jo ikke noget, vi kan gå ud på den måde og måle, men hvis man begynder at kigge på det sådan metaforisk, så kan man sige, at i langt de fleste tilfælde, så vil der være rigtig mange gode grunde til, at nogen leder deres opgaveløsning i, om man så må sige, private retninger. Og de fleste vil formodentlig lede opgaveløsningen i god tro, men andre vil lede ikke nødvendigvis i ond tro, men ud fra de handlingsteorier, de har. Det vil sige, hvad er deres forståelse af, hvad der er en god faglig løsning, og hvis den gode faglige løsning, den måske kolliderer med det, som kollegerne har, så vil man måske være tilbøjelig til at trække sig i sin retning. Det kunne også være, at den teamkonstruktion, man har lavet, den sådan kan man typisk se det for eksempel i skoler, den opererer ud fra en teamforståelse af, at man har en fælles opgaveløsning, men den fælles opgaveløsning findes måske slet ikke for det team, fordi det team diffunderer ud i forskellige fag og skal undervise med hver deres faglighed i klassen. Godt nok har de måske klassen til fælles, men på den måde så bliver teamet reduceret til at måske mere være sådan en administrativ enhed rundt om nogle børn i en klasse, mere end at være et didaktisk team, som kan gå med teamopgaven at løfte læringen for eleverne, sådan som måske teamintentionen var.
Hvad ligger der i det her ord handlingsteori? Fordi det er jo noget, som er centralt, altså når vi er på vej til at flyve ind på landingsbanen her. Altså hvad er det, at vi kan have individuelle handlingsteorier, som på en eller anden måde er sat i os, før vi går ind i en praksis? Hvad betyder det her ord?
Vi har jo både individuelle og kollektive handlingsteorier, og hvis man skal sige det, handlingsteoribegrebet kommer fra den amerikanske organisationsteoretiker Arteries, og båret fint videre af Vivian Robinson. Og man kan sige, det er jo en sådan, kunne man sige, en slags læringspendant til det, som mange vil kende fra kulturblikket som grundlæggende antagelser i en kultur. Det kan jo være både på et individniveau og på et organisationsniveau, at det findes. Hvis man skulle lave et billede, afløste med en anden metafor, så kan man sige, det er handlingsteorier, det er de der algoritmer, efter hvilke vi bevidst, men især ubevidst, vælger eller udfører vores handlinger. Det vil sige, det er det, vi trækker på, som både handler om det værdimæssige, etik, normer af forskellige slags.
Men biases, for eksempel.
Ja, biases også.
Støj.
Ja, af den grad. Men det kan jo også være spørgsmålet om erfaringer for, hvad det er, der lykkes, hvad det er, man overlever i. Altså, på trods af, at det ikke nødvendigvis er, hvad skal vi sige, det bedste i opgaveløsningssammenhængen, men hvad er det, der fungerer for en, når man skal kunne eksistere enten i den her kollegiale sammenhæng, eller overfor borgere, brugere og kunder, eller hvad det nu kan være.
Så det er sådan en art heuristik og tommelfingerregler? Sådan noget,
ja, det er simpelthen på den måde, tænker jeg, algoritmen er i virkeligheden godt. Hvad er det for nogle algoritmer, der styrer vores handlinger, du vil sige adfærd? Men hvad er det for nogle algoritmer, der er ledende, kunne vi også kalde dem, for det, vi går og gør? Hvad er det, vi går til præmis?
Ja. Og der ved man, hvis man skal tage sådan et helt konkret eksempel, der er i hvert fald en tommelfingerregel, der er, hvis man har været i business længe nok, altså, at der kommer så mange forandringer, så hvis du bare hopper hver anden år, så er der ikke nogen, der ser det alligevel, så det kan man godt tillade sig gøre.
Det vil det være. Ikke? Ja. Altså, folk der tænker, den gode forandringsstrategi, det er at dukke sig, fordi det går nok over.
Ja, præcis. Ja. Okay. Yes, jamen så har vi fået konkretiseret den del. Videre ind i at forstå det her med det her rum, der leder, altså nu har vi fået handlingsteorier koblet på også i forhold til at forstå det, der siger du på et tidspunkt, at du foretrækker egentlig at se forandringer som læringsprocesser, altså fordi man anerkender, at det er nogle processuelle ændringer, der kan ske. Og i den sammenhæng nævner du jo den her teori, som jo har vist sig at være relativt en robust forklaringsmodel i hvert fald i forhold til at tænke forandringer som single-double-loop læring. Kan du ikke prøve at folde det, den model ud, så vi ligesom kan bruge den koblet op sammen med handlingsteorien ind i sådan en forandringskontekst her?
Jo, man kan jo med de arduous begreber, som single-loopet og double-loopet er, så kan man sige, at langt det meste af det, som en organisation skal lave, som mennesker skal lave, er jo noget, der foregår med, kan man sige, det umiddelbare repertoire. Vi raffinerer, vi forfiner, vi differentierer, eller hvad man nu vil kalde det, at man jo også inden for sin vanlige driftstænkning om opgaveløsning udvikler sig eller lærer, men stadigvæk inden for det samme repertoire. Man møder et problem, man støder på en besværlighed eller noget, der ikke lige var som i går, men man tager umiddelbart af sit repertoire. Man skruer lidt op eller ned, lidt ned eller justerer lidt i forhold til. Og det vil være sådan en proces, som vil være sådan en single loop. Proces.
Ja, sådan er der masser af organisationer, når de arbejder for eksempel OH og andre sygehus arbejder med en forbedringsmodel. Der vil man jo have en tendens til at kigge på single loop processer, altså man kigger sådan i overfladen af vores processer og praktikker og siger, hvad kan vi egentlig gøre for at optimere, reducere spild og finde forbedringer?
Jamen, det er da ualmindeligt klogt. Altså, og hvor jeg tænker, at noget af det, man nogle gange, når man tager fat i det, sådan i hvert fald i uddannelsessammenhæng, der kan man få et billede af, at det vil være finere med en double loop proces, at det om ikke andet dobbelt så fint. Ikke?
Altså, ja, det er jo også noget. Det er jo godt.
Ja, men det, der er vigtigt at holde fast i, når vi er her, tænker jeg, det er, at det er jo fjollet at sætte procenter på. Nu gør jeg alligevel, ikke? Jeg tænker jo 98, hvis ikke 99, eller sådan noget procent af alt det, der foregår i en organisation, eller i langt de fleste organisationer, bør formodentlig anskues som single loop processer. Og hvis ikke at det tal eller en procentdel er rigtig høj, så er der stor risiko for, at en organisation vil kunne brænde sammen. Så når vi snakker forandringer, så kan man sige, at vi kan på den måde jo med fordel måske sondre mellem, men også være opmærksom på, at der er nogle veje til forandring, og måske især dem, som du rejser i, de gør sig rigtig godt som forandringer i omegnen af en single-loop-tænkning. Men der er jo også double-loop i den forstand, og man kan sige, at double-loopet, det er jo en læring, som knytter sig til det, at man, når man støder på det problem, eller det mismatch, som det ville hedde hos Arduis, at man så i den forstand giver sig tid eller rum, eller mulighed for, nogle gange bliver man simpelthen tvunget til det. Hvis det bliver værre, så kan man sige, så er jo eksemplet, at mismatchet kunne være en krise. Men det, at man gør sig ulejlighed, eller giver sig selv det rum, der er at undersøge ved også at udfordre sig sine grundlæggende antagelser omkring det her. Hvad er det nu egentlig, der gør, at vi står i den situation? Hvad er det, der er vores tilgang til det her? Hvad er det, vi kunne sige i det sprog, jeg lige har fat i, jeg kunne sige, hvad er det, der leder allerede? Og hvad er det, der tilsyneladende leder på en måde, så vi gentagne gange, når vi kører i vores single loop, kommer til at stå det sted? Og det vil sige, at double loopet repræsenterer læreprocesser, der når de lykkes, gør os i stand til at holde vores single loop praksis, vores førsteordens praksis, ud i en refleksiv arms afstand, og på den måde komme til refleksion og til undersøgelse, og muligvis til nykonstruktion af nogle grundlæggende antagelser om, hvordan faktisk det vi gør, det fungerer.
Men kunne man så forestille sig, Frode, at fordi vi prøver at konkretisere billedet ind i sådan en organisationssammenhæng her også, Kunne man så forestille sig, at nogle af problemerne tit med de her implementeringsting, det er, at man egentlig griber dem an, som om det er dobbeltnublæringsprocesser, altså der handler om værdier og de her dybe, altså man er nede og fisk på dybt vand, men så ender man egentlig op med at komme med nogle løsningsforslag, som foregår på single-loop-læring, og så tror man, man kan ændre de grundlæggende overbevisninger igennem de her små inkrementelle forbedringer i hverdagsprocesser. Eller hvordan skal vi se samspillet mellem single-loop-læring og dobbelt-loop-læring?
Jamen, jeg tror, hvis vi skal konkretisere det i forhold til også det, vi havde fat i før, så kan man jo sige, at hver gang man har gang i sådan en forbedringsagenda, så tænker jeg indledende, så skal man måske overhovedet spørge, for hvem er det en forbedring? Eller, hvis det er det, der. Altså, hvis ikke det er bare en forandring, men hvis det er en forbedring, så er det måske meget godt at interessere sig for, om det er forbedring for alle i den forstand. Men det, som jeg tænker ligger ind i den her ramme her, det er jo spørgsmålet om, at det, man måske meget ofte overser, det er, at, og jeg ved ikke helt, hvordan det matcher det, den udlægning, du laver, det er, at mange af de forandringstiltag, de på sæt og vis vil blive opfattet af dem, de angår, som nogen, der udfordrer dem på dobbeltloop-niveau. Det vil sige, at det, som man måske fra central hold tænker, det her det er en manøvre, som alle burde kunne tage på sig, den her forandring her, den i virkeligheden griber meget mere ind i de handlingsteorier, eller rettere sagt, den repræsenterer nogle handlingsteorier, som er helt forskellige, eller i hvert fald en del på tværs i forhold til de handlingsteorier, som medarbejderniveauet eller opgaveløsningen i forvejen bliver ledt af. Og derfor så kan man som sådan en sløjfe uden det her sige, at noget af det, man kan få øje på med handlingsteoribegrebet, er sagt med Vivian Robinsons ord, det er, at den, der vil forandre noget, må interessere sig meget mere for de handlingsteorier, som forandringsprojektet går ind og udfordrer. Og hvorvidt der er match mellem de handlingsteorier og dem, som forandringsinitiativet repræsenterer. Men vi kunne også, hvis det var det, der lå lidt i det, du sagde, så kunne vi gå ned på det, vi så kunne kalde single-loop-niveauet, og så kunne man sige, jamen, hvordan er det egentlig, ændringer, de typisk sker i en organisation? Sker de, fordi man kommer med et stort projekt og en rød snor og klipper over og siger, hermed erklærer vi denne satsning for sat i gang? Eller er det ligesom Marge siger, at de fleste forandringer, de sker typisk som beskedne ændringer i rutiner. Det vil sige, her kommer dit adfærdstæk, tænker jeg, ind
altså
og
rammer. Altså med mikrohandlingerne, som vi...
Ja, med mikrohandlinger, ikke? Altså jeg tænker, at det er jo noget af det, jeg synes, som man i hvert fald i forhold til at tænke i ledelse af forandringer, må have en stor opmærksomhed på, hvordan kan man på den gode måde udnytte, at det tilsyneladende er sådan, at de fleste forandringer, eller de mest omkostningsfrie forandringer, de sker som beskedne ændringer i rutiner.
Og som så også vil være, altså starte som single loop.
Ja, at de starter som single loop, men at det også giver mulighed for, det betyder jo ikke, at der ikke er forandringer, som har behov for at være omkalfatrende. Det kan det være, hvis organisationen er i krise. Det kan det være, hvis man kan sige, de grundlæggende præmisser, nogen løser deres opgaver på, er etisk angribelige eller på andre fasoner uansvarlige. Men hvis det, vi snakker om, det er praksisændringer, så er de praksisændringer måske meget bedre båret af interessen for at finde match mellem det, som leder allerede, og det, som vi har som ledelsesagenda til hensigt eller ønske om at få til at leve.
Ja, det skal vi jo tale meget mere om i det næste rum 2, men det er jo sådan i hvert fald i perspektivet af det, som jeg kigger igennem forandringer med, nemlig adfærdsledelse. Der handler forandringer jo om at prøve at gøre så mange interessenter tilfredse med de forbedringer, som den her forandring på en eller anden måde stiller i udsigt. Så hvis man kigger over en forandring og skal vurdere, hvorvidt den er lykkes eller ej, så må man jo kan sige, jamen er vi lykkes med at opnå de gevinster, de forbedringer for de mange forskellige målgrupper, der typisk er involveret i en forandring, og ikke bare for organisationens perspektiv, men også dens brugere, eller dens elever, eller dens kunder, eller borgere. Altså man får en bredere kreds af interessenter, der skal opleve værdien af det. Og der er et af vinduerne, det her single loop, som vejen ind til overbevisninger. Eller det, som jeg vil kalde, altså bruge mikrohandlinger som vej til gevinster, og dermed bruge mikrohandlinger også til at prøve at kigge på mulighedsbetingelserne for at ændre adfærd og opnå forbedringer. Og det skal vi tale videre om i rum 2. Men tak for rum 1. Velkommen til rum 2, Rode.
Tak skal du have.
Vi taler forandring, vi taler forbedring, vi taler læring, vi taler dobbelt single loop læring, vi taler omkring det her med at opnå mange forbedringer for mange og lede igennem nogen ved at stille spørgsmål til, hvad det er, der ledes, hvilke fænomener, der ledes, og hvad det kan lede til at forbedre det, der ledes igennem. Og til at konkretisere det, og til ligesom at prøve at åbne det rum op, der har vi jo en række begreber igen, og jeg synes, det der er din egen åbning med, at du lever af at tilbyde begreber, der synes jeg, det kunne være et fint vindue at prøve at komme tilbage, lige at få den her, nu åbnede jeg jo flot op med dit lange ord, det der gennemgribskausalitet. Fordi hvad er koblingen egentlig mellem det, vi talte om i rum 1 omkring forandringer, og så de her forbedringer, vi sluttede på som single-double-loop-læring, og så det her ord gennemgribskausalitet? Nu bliver du nødt til at break det, Frode. Hvad ligger der i det?
Ja, altså, gennemgribskausaliteten er jo den optimistiske forventning om, at man kan få sig selv som ledelse, som årsag, til at række helt ud i opgaveløsningen som en virkning, sådan nærmest kausalt en til en.
Yes.
Og man kan sige, at praksis er i en anden boldgade. Jeg er også i en anden boldgade, begrebsligt og teoretisk. Den optimisme er grænsende til naiv i sådan en moderne, kompleks organisation, som vil være beskrivelse af langt de fleste af de organisationer, vi har med at gøre. Og derfor så kan man spørge, ja, hvad så? Hvad er det så ledelse? Hvordan må ledelse så forstå sig, hvis nu jeg skal tages på det ord eller det begreb? Og der tænker jeg, at hvis vi skal blive og ligesom blive og stille det på spidsen, så kan man sige, det er faktisk ret radikalt, hvis man træder ind i den der udfordring af kausaliteten. Altså, man kan jo sige, at ledelse bør den nærmest vendes om. Fordi, hvis vi nu sådan, skal grænsen til det langhåret sige, det bliver faktisk de ledede, der bestemmer, om der finder ledelse sted. Det kunne man sige på den måde, netop at sige, at det bliver jo ledelses opgave og udfordring i virkeligheden at vinde tilkobling. Altså, lad os rekapitulere. Det, der var setup'et, det var, at der er jo altid allerede ledelse. Det vil sige, at nogen går og gør. Nogen løser opgaver på alle niveauer i organisationen, og det gør de, om man så må sige, uagtet hvad ledelse gør. Det betyder jo ikke, at formel ledelse ikke har en funktion, ikke har en betydning, ikke gør en forskel, eller hvad man vil bruge af sådan nogle statements. Men det betyder jo samtidig, at man kan sige, at hvis vi først får øje på, at hvor der handles, der ledes, så får vi også øje på, at der ikke sker noget uden om medarbejdernes anknytning. Og lige så snart vi får øje på det, så vil man også kunne sige, at hvad gør så ledelse? Altså, ledelse kommer til at blive betinget af den anknytning, bliver afhængig af den anknytning. Og derfor kommer ledelse til at ligge i at gøre sig tilkoblingsduelig. Og det er i den forstand ikke et svaghedstegn for ledelse, men det er selvfølgelig en anden slags tænkning om ledelse. Til gengæld så er det, at jeg og nogle andre af de teoretikere, jeg trækker på, vil hæve det, at det er et meget mere ædrueligt blik på, hvordan ledelse rent faktisk fungerer, at ledelse kommer til stede. Ledelse bliver influerende ved at gøre sig tilkoblingsduelig over for den ledelse, der finder sted allerede.
I min bog, der får det til at ske, har jeg et eksempel på det, som jeg nu lige prøver at teste på dig, Frode, om det faktisk er at gøre sig tilkoblingsduelig. Og der er jo Mette Nør Ganshorn, som på det tidspunkt er HR-direktør og leder op ved Novo Nordisk. Hun laver en gang bullshit bingo med sine medarbejdere. Og det går alt i sin enkelhed ud på, at der er en plade med tre felter, og så står der en leder, og så er der fem medarbejdere overfor, der står for den anden ende af de her tre felter. Inde i det midterste felt af de tre, der ligger der nogle ord, og i den her sammenhæng var der nogle værdiord om, hvad man tænkte, at den her virksomhed Novo så skulle være. Og der var en masse omkring mod og bold og agile, man forskellige ting, man skulle være. Og så fik hver leder et minut til at beskrive i handling, hvad det ville betyde i forbedringer for de medarbejdere. Og så skulle medarbejderne helt kropsligt, og det er jo en iscenesættelse, tænker jeg, af tilkoblingsmuligheden, de skulle sådan set træde frem i banen, hvis de synes, at de købte ind eller koblede sig til lederens forestilling om, hvad det her det kunne lede til af forbedringer, hvis de brugte det her værdiord. Og hvis de var neutrale i forhold til, at de skulle blive stående, og hvis de ligesom synes, de kunne ikke koble sig til det her, så trådte de ud af banen igen. Så er bullshit bingo en konkret dramaturgi eller en iscenesættelse af det her ord tilkoblingsmulighed?
Jamen, det kan vi jo slet ikke afvise. Men når jeg så alligevel på sådan en kedelig forskningsuddannelsesfasong vil sige, ja, men det at være tilkoblingsduelig, det handler ikke om at læfle. Altså, tilkoblingsduelighed, det er, kan man sige, et analytisk begreb. Det handler om, hvordan er det, at vi kan få nogen på krogen? Ikke i den manipulative udgave, det har vi ikke fine fornemmelser for i øvrigt, men hvordan er det, at man kan få den gnist til at springe, hvormed at nogen kobler sig til den agenda på en positiv facon?
Men hvad adskiller det fra det, jeg sagde før? Bliver det læflen, at man bruger det minut til at fortælle?
Jeg tænker, der hvor man, og det er jo ikke en kritik af den leder, som du refererer til, men jeg tænker, der er sådan en, der er jo sådan en slags måde at gøre sig tilkoblingslækker på, ved at sige, at det her det er sørme også noget, vi selv synes er noget bullshit bingo. Ikke? Og nu skal I høre her, nu tager vi de der begreber ved vingebenet, og så har vi ligesom lavet en gimmick ud af det. Og hvis det er sådan, man har det med dem, så tænker jeg, så skulle man vel ellers lade dem ligge.
Altså, jeg tror faktisk, det var et konkret bud på at sige, hvordan pokker kan vi komme bag de store intentioner, der ligger i ordet til nogle konkrete handlinger. Jeg tror, det var det, der var ideen.
Det tror jeg gerne. Det er også derfor, du kan godt høre, at jeg tøver sådan lidt med, hvordan er det, jeg skal skyde tilbage på den facon. Men jeg tænker, at tilkoblingsdueligheden er netop ikke et udvendigt forhold. Tilkoblingsdueligheden er i høj grad for mig at se et analytisk forhold, som handler om, at når man som ledelse spænder sine fjeder med henblik på at få nogen med ombord på den gode måde, ikke bare på skrømt eller hyggeligt eller hvad man nu ellers kan få, men få nogen med ombord på den gode måde i det, som man ser som en vigtig og relevant agenda, så bliver man, for mig at se, i høj grad tvunget til at udvikle den, man kunne næsten kalde det en kompetence, det er der jo stort set hvad som helst, der kan være, men en kompetence for tilkoblingsduelighed, det vil sige, at man en af de ting, det udløser, tænker jeg, det er, at man i højere grad må blive simpelthen undersøgende på, hvad er det, der leder allerede? Det vil sige, hvad er det, hvis jeg, om man så må sige, mangler den tilkobling, jeg kunne ønske mig? Hvad er det så, de i stedet kobler sig til? For alle kobler sig til noget. Altså, det var det, vi snakkede om før. Der er noget, der leder. Så hvad er det, der leder? Hvad er det, jeg er i konkurrence med, hvis ikke jeg kan vinde den tilkobling, som jeg ønsker mig?
Og der er jo, altså igen som adfærdsmand, er jeg jo så optaget af det kropsfænologi, og det her med, at vi faktisk også er kroppe, der står i rum, og derfor er jeg ret optaget af de her iscenesættelsesstrategier, hvor man egentlig faktisk med svaret, med kroppen, man kan se faktisk, jeg synes, det er en hård feedback-model at kunne se, om ens medarbejdere faktisk med sin faglighed, sin overbevisning, køber ind i noget af det her, og at lederen er på spil for sig, og gruppen er sammen for sig, og der er jo en sårbarhed også på spil her. Og så synes jeg også, at den her med, at man jo med kroppen kan købe ind i noget eller ej. Altså, jeg kan gå frem, hvis jeg kobler mig til, og jeg kan trække mig, hvis jeg ikke gør det.
Det kunne jeg sagtens se.
Så der er i hvert fald en anstødsten til at få den der dialog, og så kunne man komme bruge det som vindue eller mod nysgerrighed til at se det, der
men der vil også være nogle organisationssammenhæng eller kulturer, hvor det der, det i sig selv vil falde helt til jorden. Altså selve gimmicken vil være bullshit. Ja. Ligesom at man også, hvis man sådan skal kigge lidt nøgternt på det, vil kunne sige, jamen, hvad ved vi faktisk om, hvad så de enkelte ligger i de ord, selvom lederen nu har holdt en elevatortale om lige præcis det her begreb fra bullshit-pladen, ikke?
Rigtigt, ja. Rigtigt. Ja, men det er jo altid for svært, eller det er jo i hvert fald svært at være forsøg på at være ærlig selv i en corporate virkelighed, fordi der er så mange forskrifter allerede ind i den her corporate virkelighed, som sætter sig igennem typisk også bag om ryggen på de deltagere, der er i diverse øvelser. Hvis vi, og det er sådan afslutningsvis her i rum 1, eller rum 2, skal prøve at kigge lidt på de her forbedringer, hvordan man kan komme hen til dem, og hvordan man kan lede det. Der har vi taget det ene dimension, det at, hvor der handles, der ledes, men der er en dimension mere, som jeg i hvert fald ved, at vi har en fælles opmærksomhed, der retter sig imod, nemlig med det her med konteksten. Og det er jo sådan i meget forandring og forbedringstænkning og litteratur, der forestiller man sig, at man ligesom lineært skal optimere og motivere og kommunikere og informere og ligesom ændre grundlag for beslutninger hele tiden igennem information, altså sådan en content-orienteret ting. Overfor det er der sådan sagt lidt, nu er vi i de der slagord, den her kontekst af kongen, altså overfor det her med, hvor der handles, der ledes, så kan man sige, så er der konteksten er kongen. Og der har jeg i hvert fald i flere sammenhæng sige, og i min bog arbejder jeg med et begreb, jeg kalder dobbeltkonteksten, altså at lederens egen adfærd kan skabe kontekst for andres ændring af adfærd. Så det vil sige, hvis lederen går foran og ændrer sin egen praksis på et område, så man faktisk kan se i handling, at vedkommende konsistent og over tid ændrer sig i retning af den fælles nysgerrighed, man har mod det, man er optaget af at lede, så vil det også være lettere og mere indlysende for medarbejderne at koble sig til det, og det vil så være den anden del af konteksten. Så den dobbelte kontekst består i, at et, lederen ændrer egen adfærd, skaber kontekst for, at medarbejdere kan ændre adfærd. Så det her med konteksten er kongen. Og der var jeg så hørt dit foredrag, og nu er vi tilbage i Nyborg. Der siger du det der, man skal lede for konteksten. Så tænkte jeg, wow, det var godt nok spot on der. Nu er jeg jo praktiker, og du er teoretiker. Jeg tænkte, der var et eller andet møde der. Så kan vi ikke prøve her afslutningsvis at prøve at lave en refleksion over, hvordan den her med, at konteksten er så central i forhold til at lede og komme frem mod nogle forbedringer?
Jo. Det kan vi godt. Ja. Det er jo bare glad for, at du også kigger på kontekst på den måde, fordi jeg tænker, det har noget for sig. Jeg tænker, to er endda for lidt. Altså, der er kontekster og konteksters kontekster, som vi har lært det hos Bateson. Det tænker jeg, det at se de der multiple kontekster, er jo en vej ind i at få øje på, hvad er det, der leder allerede. Det vil sige, de kontekster kunne jo netop være nogle af alle de ting, jeg nævnede før også, både erfaringer, relationer, kultur, handlingsteorier og værdier og normer og forståelse af at være medarbejder i en moderne organisation, og hvad vi nu kunne finde på at nævne. Det vil sige, de sætter alle sammen i en vis forstand kontekst, når vi begynder at tage fat i det. Det rammer jo også, eller rettere sagt, mit svar er i hvert fald, tager jo også afsæt i forståelsen af, hvor der handles, der ledes. Det vil sige, at der, vi kan forstå det, som medarbejderne gør i forhold til opgaveløsningen, som at lede opgaveløsningen på organisationens vegne. Og det vil sige, noget af det, som jeg så lægger i det at lede på konteksten, det er jo i virkeligheden at snakke om, hvordan må man tænke sin ledelse, hvis man køber min præmis, eller den præmis, der ligger i det, som jeg taler ud fra, nemlig, at jeg skal lede således, at nogen kan lede deres opgaveløsning. Og på den façon, så kan man sige, det som vi nok i rum 3, eller jeg vil i rum 3, vil kalde ledelse af anden orden, er jo en slags perspektiv ind i det her. Hvordan er det, man kan lede, hvis ikke man kan lede af forskellige grunde, ikke kan lede direkte på den måde, som du også beskrev det. Sådan tænker jeg det. Man er simpelthen nødt til, når man tænker ledelse af nogen, der skal lede deres egen opgaveløsning, også at tænke i at lede mere indirekte. Ledelse bliver mere indirekte. Og en af de der rigtig gode billeder på det, er, at man må lede på konteksten. Man må lede på den måde, på de rammer, strukturer og vilkår, men også på de horisonter, hvis du nu gav eksemplet om lederen, der prøver at sætte kontekst ved selv at gøre noget på en bestemt måde, så kan man sige, det er jo også en fortælling. Det er et narrativ om, hvordan det gode kan gøres her i vores organisation. Så man kan sige, det at lede på konteksten kan jo have mange udseender. Det vil sige, det kan både være et spørgsmål om at skabe eller tykne, forstærke nogle bestemte narrativer, som har noget for sig i forhold til den agenda, man har. Det kan handle om at lave særlige begavede kriterier for den opgaveløsning, der skal finde sted, men som er tilpas åbne til, at man faktisk kan gå med opgaveløsningen på egen hånd på det decentrale niveau. Så at lede på konteksten handler jo om, hvordan er det, vi kan lede uden at komme til at spænde ben ved at lede kontraproduktivt, ved at lede for detaljeret på den opgaveløsning, vi alligevel ikke kan foruddiskontere helt. Så det svarer jo også lidt ind til det dilemma her, hvordan kan man ligesom på en og samme tid have styr på at give los? Mm-hmm. Ja, det kan man måske ved at lede på konteksten, når man lykkes med det.
Og på den måde, så er vi jo fremme ved, at så kan det jo være, at noget sker. Men det kan i bedste bud kun blive mit mest kvalificerede gæt på, hvad det er, der kan komme til at ske. For jeg kan jo ikke i det ledelseslandskab, som du har beskrevet her, se alle hjørner i konteksten. Jeg har ligesom et uafgørlighed som et grundlæggende vilkår i en moderne organisation. Tak for rum 2. Velkommen til rum 3, Frode.
Tak skal du have.
Vanen tro skal vi jo lave en liste her, og jeg er jo rigtig spændt på din liste nu, fordi den her får det til at ske liste, nu i den nuancerede version, altså det her med, at vi er i et relationelt rum, og derfor ikke kan lave sådan en gennemgribskausalitet, så er det jo interessant, at jeg i sig selv siger Frode Bøje Andersens får det til at ske liste, men jeg håber, du er med på spøgen og prøver at se, ligesom for at summe pointerne op i vores samtale her, man ligesom laver det i tre principper. Og vi mennesker har det jo med at tro, at vi skal kopiere praksis. Men nu sluttede vi jo på kontekst før, og konteksten er typisk så mangfoldig og rig, at man kan ikke kopiere praksis, men man kan måske lade sig inspirere af principper, og det er den betydning, jeg vil ligesom summe op her til sidst. Så hvad tænker du skal være sådan princip nummer et på din få det til at ske liste?
Jamen, min få det til at ske liste er jo kedelig for den, der har hørt rum 1 og 2, forstået på den måde, at det er ikke nye brud i forhold til det. Først på min få det til at ske liste, som alt sammen henvender sig til ledelse her, så tænker jeg om det, at det vigtige, det er at have gang i den evigt undersøgende opmærksomhed på, hvad det er, der allerede leder i den opgaveløsning, der er i ens organisation. Altså, og det er ikke bare sådan et antropologisk undersøgelsesfelt, men det er jo med det klare ærne, at man som ledelse kan gøre sig tilkoblingsduelig. Og med det der evigt undersøgende i opmærksomhed, det kan nogle gange have nogle helt konkrete formater. Altså når jeg har lavet forskningsprojekter, hvor det har været en del af indholdet, at ledelser skulle interviewe deres medarbejdere, så kommer de ofte tilbage og siger, hold da fast, her fandt vi ud af noget, som vi aldrig havde fundet ud af, hvis ikke vi havde sat os ned og interviewet dem. Eller det kan jo være et spørgsmål om at etablere undersøgelsesrum, hvor man rent faktisk som ledelse i fællesskab med nogle medarbejdere, det forekommer garanteret, men måske mere systematisk undersøger i forhold til forandringsbestræbelser. Hvad er det egentlig, der på det her felt leder den praksis, vi har allerede? For der er altid allerede praksis, der er altid allerede ledes.
Så princip nummer et, hvad er det, der leder allerede? Princip nummer to, Frode.
Ja, princip nummer to knytter an til det, vi snakkede om før, som handlede om det, du kalder mikrohandlingerne. Og nogle gange ude i verden, så bliver det jo kaldt, i hvert fald i organisationsteorien, inkrementelle handlinger. Og jeg knytter mere an der, hvor vi før havde fat i det, da jeg citerede March for at snakke om beskedne ændringer i rutiner. Altså, tænk i at lede forandringer på ryggen af det, der leder allerede. Altså de der beskedne ændringer, som man kan få øje på muligheden for at skabe kobling. Der, hvor man kan vinde tilkoblingen til agendaen i de praksisforhold, der allerede kantvis bevæger sig den vej. Jeg tænker, hvis vi vender tilbage til den ressourceperson, de organisatoriske ressourcepersoner, vi havde, så er det jo, det er jo måske steder, som er særlig gode både til at være, eller rettere sagt, de personer er særlig gode til måske at være informanter på, hvad det er, der leder, men de er måske også særlig gode til at være nogen, der er med til at kalibrere, hvad er der leder på ryggen af. Så der kan være sådan nogle fortætninger i en organisation, som for eksempel en ressourcepersons funktion, som man kan komme nærmere på det her. Men altså pointen er at lede på ryggen af, frem for at tro, man skal etablere forandringer som noget helt nyt.
Yes, og det gør man så altså fokusere på beskedne ændringer i rutinerne. Jamen, stærke og gode principper. Hvad hedder det? Det sidste, princip nummer tre, hvad skal det være?
Det sidste princip, det er jo det princip, der tager fat i det, vi jo rørt ved, da vi snakkede kontekst. Altså, og hvis det sådan ligesom skal være direkte henvendt til lederen, så tænker jeg, at det handler om at skubbe din ledelsestænkning. Altså, tænke i højere grad i ledelse af anden orden, som det vil hedde i min forståelse. Det vil sige, tænke i, hvordan jeg kan lede, således at medarbejderne kan lede den opgaveløsning, de går med på organisationens vegne. Altså hele tiden, eller rettere sagt, prøve at tænke ud fra, at ledelsesforholdet er, at jeg skal lede, så de kan lede.
Således kom vi jo til vejs ende, i hvert fald for denne her podcast, med princip nummer tre. Skub din ledelse i retning af anden orden som princip nummer tre. Tre stærke principper, altså hvad er det, der leder allerede? Led forandringer på ryggen af det. Fokusere på beskedne ændringer i rutiner som princip nummer to. Og så princip nummer tre. Skub din ledelse i retning af ledelse af anden orden. Jamen tak fordi man kom og besøgte dig, Frode, og
tak fordi du ville snakke med mig.
Det vil jeg i hvert fald. Det har været en ekstremt berigende samtale, synes jeg. Også interessant at prøve at se, hvor ligger egentlig nogle krydsfelter og nogle mellemværender imellem to tilgange, både teoretisk og praksis, til egentlig at prøve at hjælpe mennesker med at få noget til at ske på nye måder, uden at vide, hvor vi hverken starter eller stopper. Tak for det.
Selv tak.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.